Vainajan saatu vihdoin sinne hautaan, niin vainajan ja omaisten tiet järkänivät, että omaisten saattoi lähteä takaisin sukulaisten ja kylämiesten kanssa pitämään pitoja suremaan ja käymään omalla tavallaan sitä suruprosessia läpi. Vainajalla taas oli pitkä ja hankala matka edessä. Se on saattanut kestää monia vuorokausia ennen kuin Tuonelan portit avautuneet. Tuonelasta niin useimmiten se on sijainnut saarissa, se on voinut olla meren saarissa, järven saarissa tai jonkun salmen takana, myös joen saarissa, joka on kai meille tuttu Kalevalasta. Tuonella luonehdinnat ovat aika erilaisia, että joissain luonehdinnoissa Tuonella on pidetty sellaisena iloisena paikkana, jossa vain on ollut hyvä olla. Hänellä on ollut siellä omaisuutta. Se on vähän niin kuin vastannut maan päällistä, mutta siellä, sillä tavalla, että siellä on kaikki ollut runsaasti. Sitten toisaalta niin Tuonella on saattanut olla inhottava paikka, vähän kuin helvetti. Ja siinä saattaisi olla taas kristinuskon käsityksellä vaikutusta, että Tuonella kuva on muuttunut sellaiseksi. Ei varmuudella osata sanoa, että onko nämä kaksi vaihtoehtoa ollut jo ennen tätä kristinuskon tuloa. Mä oon kirjoittanut tähän tylsä paikka, eli se on paikka, missä ei tapahdu mitään. Siellä vaan keekoillaan ja ei tunneta ketään. Kävellään tylsinä ympärissä, ei tunneta mitään. Sitten erikseen on ollut tämmöinen lasten Tuonela. Tai oikeastaan se on todennäköisesti kyllä ollut ihan sama kuin muillakin, mutta sitä on kuvattu eri tavalla. Lasten kuolleisuus on ollut aika hirmuista ihan tuonne 1800-luvun puolivälin saakka. Osittain ihan vanhempien tietämättömyydestä johtuen, että on annettu pilannutta maitoa äidinmaidon sijaan. Ja tämmöisessä maitosarvilla on tiputettu lehmänmaitoa lasten suuhun, joka on sitä aiheuttanut lapsille kivuliaan kuoleman. No, mutta tämä lasten Tuonela, niin se on nähty hyvin kauniina paikkana, että siellä on ollut silkkiä, sinisiä silkkejä, voin olla hopealattiat, villainen muone, pehmeä samma, joka on odottanut pientä matkaa. Ja tuvan ympäristö on muistuttanut vähän kuin kotitaloa, paitsi että se on ollut aurinkoinen ja siellä ei sada koskaan eikä tuule. Ja kaiken ympärillä on mahdollista ollut kukkamaa. Ja siellä myös jo edesmenneet omaiset odottavat vainajaa ja pitävät hänestä huolta, tai sitten Tuonen tyttö tai joku muu vastaavaan tuutinut lasta siellä ja hoivannut häntä. Näitä nyt on selitetty, näitä uskomuksia sillä, että sillä on vanhemmat pyrkineet vähentämään omaa tuskaansa, ja sitten toisaalta, jos niitä on lapselle kerrottu, niin lapsellakin on sitten tavallaan ollut valoisa tulevaisuus huolimatta siitä, mikä häntä on todellisuudessa mahdollista. Joo.
Tervetuloa Totuusradion äärelle. Tänään aiheena on siis kuolema ja ohjelman nimi Kuolema Radio. Heti alkuun kuulimme kappaleen Oi herra, jos mä matkamies maan, Sakari Kukon tulkitsemana. Sekä sen jälkeen Heikki Lehikoisen metsossa pitämästä esitelmästä. Pienen pätkän, jossa hän kertoo meille Tuunelasta. Heikki Lehikoinen on tietokirjailija, joka on kirjoittanut viimeiseksi Katkera Manalan kannu -nimisen teoksen alaotsikoltaan Kuoleman kulttuurihistoria Suomessa, ja tämä oli nauhoitettu Metson filosofian illoissa tänä keväänä. Näin iloisen johdatuksen kautta pääsemme keskustelemaan. Minä olen Risto Koskensilta ja kanssani täällä keskustelemassa on kolme elämän asiantuntijaa, ainakin oman elämänsä. Jos vaikka tähän heti alkuun kerrotte nimenne ja annatte jonkinlaisen ääninäytteen, niin kuulijat kuulevat, että mimmoisen äänisiä ihmisiä täällä studiossa on.
Kiitos Risto tästä aloituksesta. Se oli tosiaan Risto Koskensilta ja minä olen Tuukka Tomperi. Tervetuloa ja hyvää iltaa.
Joo, hyvää iltaa kaikille. Jussi Jalonen, sotahistorian tutkija ja suomalaisen kuoleman tutkimuksen seuran varapuheenjohtaja.
Ja Elina Halttunen-Riikonen täällä myös. Hei.
Elina on filosofi taustaltaan ja filosofisen niin, että näin lehden sekä filosofia.fi verkkoportaalin toimittaja.
Samoin kuin Tuukkakin.
Niin, näin se sattuu käymään. Ja Ristokin on niin, että näin lehden toimittaja. Mikä kertoo tietysti siitä, että tässä on vahvasti filosofinen yliedustus ehkä tässä teemassa nyt, mutta ehkä se sopii. Filosofiallahan on tietysti perinteisesti yhteyksiä kuolemaan, ei välttämättä hyviä yhteyksiä, mutta Jussi täällä sitten edustaa tätä historiallista näkemystä, ja Jussi on mukana myös sen takia, että
toivottavasti hän kiskoo meitä sitten maanpinnalle.
Niin.
Pääsemme liian korkeisiin sfääriin.
Ajattelin tässä ihan muita mieleyhtymiä kuin sanoin tässä.
Saatte leijua vapaasti.
Niin, maanpinnalle kisko.
Näin hauskasti päästiin asiaan. Katsopas Tuukka pysyä siellä tuolillasi.
Mutta Jussi tosiaan on kuolemantutkimuksen seuran puheenjohtaja.
Varapuheenjohtaja.
Varapuheenjohtaja, aivan sori. Suomessa, ja se on kiinnostava ilmiö sinänsä, että kuolema vetää puoleensa tällä hetkellä, eikä pelkästään ehkä Suomessa, vaan myös maailmalla. Tässä viimeisen 5 vuoden aikana on ehkä jonkinnäköinen akateemisen tutkimuksen erityinen buumi ollut tämä kuolematematiikka. Voisit Jussi sanoa pari sanaa siitä, että minkä takia ylipäätään perustettiin kuolematutkimuksen seura Suomeen ja mikä se on? Oletan, että se on yhteiskuntatieteellinen pikemminkin kuin lääketieteellinen. Tässä varmasti on lääketieteellisiä kuolematutkimuksia.
Se on oikeastaan aika poikkitieteellinen. Että perustaja ja puheenjohtaja hän on Ilona Pajari, että hän on sotahistorian tutkija kanssa varsinaiselta ammatiltansa. Väitteli sankarikuolemassa Suomessa toisen maailmansodan aikana. Ja perusti tämän seuran tosiaan pari vuotta sitten, ja näitähän on kansainvälisellä kentällä enemmänkin, että meillä on sisaryhdistyksiä muun muassa Venäjällä ja Ruotsissa ja Baltian maissa. Ja meillä on oma lehti, poikkitieteellinen julkaisu Thanatos, joka on kyllä julkaissut hyvin paljon myöskin lääketieteellistä ja hoitotieteellistä aineistoa. Palliatiivinen hoito, saattohoito vallankin on ollut suosittu aihe. Mutta on sitten ollut filosofiaa, historiaa, yhteiskuntatietetäkin jonkun verran.
Onko mitään yhtä syytä, minkä takia sanoisit, että se on tämä seura syntynyt nyt juuri, eikä jo vaikkapa 10 vuotta sitten? Aihe on kuitenkin, niin kuin filosofit sanoo, perenniaalinen, eli jotakuinkin iänikuinen.
saattoi olla ihan tällainen heijastuma Suomeen tämmöisestä yleisemmistä kansainvälisestä trendeistä, jos pitäisi arvata. Ja varmaan se ihan perinteinen tarina, että tietyt ihmiset kohtasivat toisensa ja huomasivat, että yhteistä harrastuspohjaa on.
Eli jostain se on kuitenkin tullut, että on useampia ihmisiä, jotka on samoihin aikoihin alkaneet kiinnostua tutkimuksellisesti kuolemasta ja kuoleman kulttuurihistoriasta kysymyksistä, mistä muuten tietysti kertoo tämä Heikki Lehikoisen mainio kirja Katkeran Manalan kannu, minkä Risto tuossa alussa mainitsikin jo. Kuoleman kulttuurihistoria Suomessa on hiljattain sekin ilmestynyt 2011 vai 2012, joka tapauksessa tuore kirja 2011 ilmestynyt. Siinä on jotenkin havaittavissa, että kaikesta huolimatta tämmöiset aiheet nousee eri aikoihin pinnalle. Jostain syystä kuolema on noussut nyt sitten pinnalle. En tiedä, kertooko se yhtään mistään vai koitanko me nyt tässä vain kun hakea jotain sellaista, missä ei ole mitään ihmeellistä. Se on vaan puhdasta sattumaa ehkä myös. Mutta että nyt on liikkeellä, akatemialla on akatemian rahoittama tutkimusprojekti käsittelee kuolemaan useampia väitöskirjoja, mitkä käsittelee kuoleman tematiikkaa tavalla tai toisella. Tänä keväänäkin on seminaareja kuolemasta, muun muassa journalismin tutkijoiden järjestämä seminaari kuolemasta journalismissa ihan pari viikon päästä. On tässä jotakin sellaista käsillä, että jokin on tuonut tämän aiheen entistä vahvemmin esille. Vai onko teillä seurassa ollut sellaista havaintoa, että nyt niin kun porukka ikään kuin tulee mukaan enemmän kuin te olisitte kuvitelleet, siis että aiheesta kiinnostuneita on tutkimuksessa Suomessa enemmän kuin olisitte olettaneet?
No siis väkeä tulee kyllä hyvin paljon, että ollaan saatu yhteisöjäseniäkin ja ylipäätään tämä on semmoinen teema, mikä nyt väistämättä vetoo aika moneen ammattikuntaan, että meillä on jäseninä hautausurakoitsijoita, pastoreita, kaikkia tällaisia henkilöitä, jotka tavalla tai toisella askaroi kuoleman kanssa. Teologisiakin artikkeleita meillä itse asiassa on ollut, voi tässä yhteydessä mainita, kun tuli nämä papit esille. Ja omalta tieteenalalta nyt ainakin voi todeta sen, että tässä 2000-luvun puolellahan sotahistoriassa tapahtui tämä niin sanottu uuden sotahistorian läpimurto. Nykyään ylipäätään puhutaan jo, koska se enää ei ole niin uutta, niin käytetään sanaa sodan kulttuurihistoria. Ja siinähän irtauduttiin enemmän tämmöisestä vanhanaikaisesta operaatio- ja poliittisten asioiden käsittelystä ja siirryttiin tosiaan pohdiskelemaan sitä, että mitä sota on kulttuurisesti, mitä se merkitsee yksilölle. Ja siinä sitten nousi esille myöskin totta kai kuoleman merkitys. Se korostui väistämättä. Alettiin pohtia sitä, että mitä sankarikuolema ylipäätään tarkoittaa. Kuten nyt mainitsin, niin seuran puheenjohtaja teki koko väitöksensä siitä. Ja sitten tietysti kansainvälisesti Joanna Bourke muun muassa kirjoitti tämän klassikkoonsa Intimate History of Killing, joka pohdiskeli sitä, että mikä on ollut tappamisen rooli, millaista on ollut tappamisen kulttuurihistoria 1900-luvun sodissa. Ja hän nimenomaan esitti tämän teesin, että se mikä erottaa sodan tavallisesta elämästä ei ole niinkään kuolemakokemuksena, vaan tappaminen kokemuksena. Mutta joo, eli tälläkin tieteen alalla alkoi tulla tällaista voimakkaampaa kuoleman kulttuurihistorian painotusta, mikä sitten mahdollisti varmaan sen poikkitieteellisen kommunikaation muiden tieteen alojen kanssa. Että näin omasta näkökulmastani.
Ja niin, ja sitten tietysti usein menee, että sitten kun jossain se jonkinnäköinen ydin tai keskiö syntyy jollekin asialle, niin sitten alkaa yhtäkkiä, tai pikkuhiljaa ilmaantuu erinäisiä verkostoja siihen ympärille, että jostain sen on lähettävä liikkeelle. Ja tämä on aivan varmasti semmoinen teema, johon mikä tahansa tieteenala voi löytää oman näkökulmansa, että ei ole yllättävää, että se herättää kiinnostusta. Kuolemantutkimus.com on suomalaisen kuolemantutkimuksen seuran nettisivu, ja sen kautta löytää myös heidän uuden lehtensä, Thanatus-lehden, jota on yksi numero ehtinyt ilmestyä.
Kaksi itse asiassa.
Kaksi on ilmestynyt.
Kyllä.
Nyt jo.
Yksi tulee joka vuosi, mutta tänä vuonna ilmeisesti pyritään kahteen.
Selvä, selvä. Ja tänä keväänä tosiaan, niin kuin Risto mainitsi, oli Tampereella täällä Metso-kirjastossa, pääkirjastossa teemana kuoleman filosofia, filosofian illoissa. Heikki Lehikoinen piti ensimmäisen alustuksen ja Rosa Rantanen toisen. Heikki puhui tästä tosiaankin suomalaisen kuoleman kulttuurihistoriasta ja Rosa Rantanen puhui sitten teemasta, joka on tavallaan käänteinen, eli toiseen suuntaan kuolematematiikkaan liittyvä, nimittäin ikuisen elämän filosofinen problematiikka eettisestä näkökulmasta ja muutenkin katsottuna, onko se toivottavaa ja mitä siitä ylipäätään voisi ajatella tai sanoa. Mutta jos ajattelee Heikin luennosta otettu ensimmäistä inserttiä, niin siinähän puhuttiin siitä, että minkälainen paikka Manala on tai minkälaisena paikkana Manalaa muinaissuomalaiset ajattelivat. Sanokaas nyt sitten vaikka Elina sieltä aloittaa, että onko kuolema sinulle paikka ja minkälainen paikka se on vai eikö se ole sinulle paikka niin kuin se muinaissuomalaisille oli?
Mitähän tästä nyt tuosta voisi sanoa? No, en tiedä, pystyykö erottamaan sitä, että miten vaikka puhutaan, no kun on kirkossa käynyt, vaikka siis tuommoiset kokemukset vaikuttaa siihen niin kauhean vahvasti, että missä suunnassa kokee jotenkin niin kuin sen olevan, koska kyllä kuitenkin Suomessa, kun taivas tarkoittaa taivasta ja tätä niin kuin ihan oikeatakin taivasta, mikä on meidän yläpuolelle, niin kyllä se, en mä tiedä, kyllä se jollain tavalla siltä vaan ei kauhean, välttämättä kauhean niin kuin jotenkin pohdiskelun kautta, mutta ehkä se on jotenkin ylhäällä, tai niin kuin, ei sen ainakaan niin kuin, sen takia toi Manala-sana ehkä kuulostaa vähän semmoiselta kaukaiselta, tai siis siitä tulee mieleen nimenomaan tuollaiset niin kuin, no nimenomaan jokut antiikin myytit, ja sitten tämmöiset ajatukset, että no joku tulee hakeen sinne, ja se ei niin kuin, no niin, se on enemmän tämmöinen niin kuin jotenkin se, mikä ei ole meillä, se käsitys, tai sitten tulee semmoinen.
Manala kuitenkin on maan alla, ja sitten taivas on tuolla niin maan yläpuolella, ja kun ristomaan niin tuossa, että vedetään niin kuin takaisin maan pinnalle, niin se herätti välittömästi minusta sen ajatuksesta, että vedetään sitä maan alta takaisin maan pinnalle, ja risto kuitenkin tarjotaan, että vedetään sieltä niin kuin yläilmoista takaisin tähän maan pinnalle. Siinä on kohtuullisen erilainen näkemys siitä, että missä suunnassa se kuoleman valtakunta
niin,
sijaitsee.
Niin,
se on
ihan mielenkiintoista Tuonelasta. Kun puhutaan, niin ilmeisesti suomalaisessa kulttuurihistoriassa se on enemmän mielletty jonkin veden takaiseksi paikaksi, joku saari tai niemi.
Niin, tosiaan.
Se ehkä kertoo
myöskin
jotain.
Eikö se ole se, tämä, jos kun on Manalan lautturi ja tämmöistä ajatuksia, siis en tiedä, että kuinka, että onko näet jotenkin suomalaisilla, siis kun tulee mieleen myös nämä antiikin tämmöiset, niin kuin, että joku soutaa
kyllähän
ja vie näitä.
Virran kaaron, ylittäminen aika
kaaron, universa. Kaaron niin styksvirran yli lautallaan sitten meitä lykkii siellä, mutta siis se, mikä mulle tuli jännästi mieleen just tästä joen ylittämisestä, niin eikös niin kuin vanha suomalainen sana arkku ja sen jonkin tyyppinen synonyymi, jonka ei ollut ruuhi, eikö ollut ruuhi, ja ruuhi tarkoittaa myös venettä. Niin. Siis onko siinä ollut joku tämmöinen ajatus, no jos Heikki Lehikon olisi paikalla, hän varmaan meille kertoisi tämän, mutta että siis niin kuin arkku on tavallaan samalla vene, se on ruuhi, jolla me menemme sitten yli
varmaan jonkin näköinen kulkuneuvo ainakin.
Kulkuneuvo, niin menemme tosiaan
kyllä. Ehkä historioitsija osaa tässä sanoa sen jälkeen, kun mä estän tämän muistikuvan, että eikös ainakin niin kuin tietyillä kulttuureilla, olisiko viikingeilläkin ollut tämä hautaaminen nimenomaan veneen, että veneen kautta, veneeseen laitettiin ja lähetettiin niin kuin siitä.
Kyllä, joo, ja Sormusten herras.
Joo.
Muinaisessa Sormusten herrassa keskimässä. Niin siis itse asiassa tässä kirjassa, ja en muista oliko tässä esitelmässä, minkä on pitänyt Lehikoinen kertoo, ja ilmeisesti erityisesti Ahvenanmaalla harrastu venehautausta, joka on siis ei ole lykitty sitä venettä sinne veteen, vaan on poltettu erityisesti tämmöiset korkea-arvoiset henkilöt veneisiinsä. Ja ehkä siinä on sitten myöskin yhteyttä siihen, että vaikka se ei, siis että se on ikään kuin abstrahoitunut sitten tässä se merkitys sitä veneestä jollaiseen arkkuun, vaikka se ei ole niin kuin sinänsä auttanut sinne kulkemisessa suoraan.
Mutta kiinnostavaa on siis kuitenkin se ajatus siitä, että hyvin tavallista on ollut erinäisissä muinaisuuskomuksissa mieltää se asia niin, että se on jossakin, että puhutaan, kristinusko puhuu taivaasta tai sitten vanhassa suomalaisen perinteessä puhutaan Manalasta tai Tuonelasta ja kristinuskossa tulkitaan se, tai tulkittiin se tietysti keskiajalla sitten niin kuin helvetiksi tai joksikin sellaiseksi, mikä on tosiaan niin kuin maan alapuolella, jos taivas ja paratiisi ovat sitten jossain maan yläpuolella ja jossain tuolla puolella. Ja sitten on tämä rajan ylittämisen ajatus, joka tuntuu olevan lähes missä tahansa uskonnoissa mukana. Ja rajan merkkinä on sitten joku aita tai joki tai virta hyvin tyypillisesti. Eli mennään jonnekin toiselle puolelle, olipa se niin kuin yläpuolella, alapuolella tai sitten joen yli tai tuolla puolella, mutta kuitenkin, että rajan ylittämisestä on jollakin tavalla hyvin universaalisti ollut tuota, näillä erinäisillä kansanuskomuksilla.
Ehkä se liittyy siihen, että ihmisen on kuitenkin, ihmisen perustat, että meidän on kauhean vaikea käsittää niin kuin olla jossain poissa, jos ei ole jossain paikassa, siis koska siis olemassaolohan on niin kuin kauhean paikantunutta, niin sit suhteessa siihen, että ehkä se on niin kuin, ehkä se on jotain tällaista niin kuin aika.
Niin ja kyllä se näkyy näissä varhaisemmissa uskomuksissa siinäkin, että vaikka se ei ole ihan niin välttämättä edes niin korkealentoista, että jotenkin se vainaja siirtyy sitten jonnekin toisaalle, vaan ihan yksinkertaisesti se, että se ruumis on sitten kipattu jonnekin paikkaan, jota on ajateltu, että siellä on, no riippuen nyt tietenkin ajasta ja paikasta, mutta aika yleistä, että on niin kuin jonkinlainen kuolleiden hallitsema alue, ja sitten, että siellä sitten käyttäydytään jollakin tavalla, ja ehkä niin kuin pelätään vähän, että jos ollaan niin kuin huonosti käyttäydytty, niin saattaa käydä huonosti. Ja että niillä, ne täytyy sitten jotenkin vielä pitää siellä, että ne eivät tule takaisin häiritsemään eläviä tai no, erinäistä syistä jotain vääryyksiä tai jotain korjailemaan sitten. Että jollakin tavalla niin kuin täytyy jopa jekuttaa. Että
niin, tämä on jännä piirre myös siinä siirtymisen ja rajan takaisuuden ajatuksessa. Että siis monissa kulttuureissa on ensinnäkin se, että sinne rajan taakse pitää saatella. Et se ei tapahdu niin kuin automaattisesti, vaan että siihen liittyy rituaaleja, joilla voidaan saatella se kuoleva ihminen sinne perille, ikään kuin toiselle puolelle. Se pitää niin kuin varmistaa, että sinne päästään miellyttävällä tai ylipäätään, että päästään niin kuin jollakin varmalla tavalla loppuun saakka. Et se ei ole niin kuin itsestään selvää, että kuolemassa vaan hujahdetaan sinne, mihin sitten mennäänkään. Ja tämähän nyt on perintynyt sitä niin kuin vahvasti näihin monoteistisiinkin uskontoihin, tämän tyyppinen ajattelu, että erilaisia rituaaleja koetaan varmistaa, että ihminen niin kuin ikään kuin on haudattu oikein, että siinä todellakin tulee tehdyksi kaikki se, mitä voidaan tehdä, jotta ihminen pääsee sinne, minne hän on menossa. Ja sitten se toinen puoli on just tämä, mitä Risto mainitsi, että sitten on niin kuin erinäisiä kansanuskomuksia monissa kulttuureissa, joissa koetaan torjua se, että he eivät tule takaisin sieltä. Että ensinnäkin se, että niin kuin on jossain määrin työlästä rituaalien keinoja saada se ihminen sinne kuoleman jälkeen ikään kuin loppuun saakka perille, ja sitten vielä se, että se pitää jotenkin, niin kuin siinä on kuitenkin tiettyjä ehkä jopa riskejä olemassa, että se ihminen palaa sieltä kuolemansa jälkeen, mihin liittyy jotakin tämmöistä uhkaavuutta.
Ja sitten tällaiset piirteet hän vainoo meitä edelleen näissä kauhuelokuvissa niin. Hyvin vahvasti.
Niin, se on just tätä.
Siellä ne kuolleet ei pysy niissä haudoissa, vaan ne kaivautuu esiin.
Niin, koko tämä goottilainen kauhukulttuuri, romanttinen perinne, koko tämä ajattelu niin jotenkin tulee juuri tästä, että sitten ne pääseekin sieltä pois. Niin. Siis just nämä kaksi, jos ajattelee kauhuelokuvien kahta keskeistä lähtökohtaa, minkä takia joku haamu, aave, kummitus on siellä pöllöilemässä, niin toinen puoli on se, että sitä ei ole saateltu sinne hautaan ja sinne kuoleman valtakuntaan hyvin vasta jäänyt joku asia kalvamaan ja sitten ei ole niin kuin siunattu tai ei ole haudattu, jostain syystä se on jäänyt tänne kekuloimaan. Sitten toinen puoli on tämä, että se on jotenkin päässyt pois sieltä. Eli just nämä kaksi puolta elää edelleen meidän tässä populaarimytologiassa, eli kauhuelokuvissa hyvin vahvasti. Onko sulla, Jussi, ollut koskaan tämmöisiä
kokemuksia,
että siis tässä on jotain epämiellyttävää tässä tuota, vaikeudessa siirtyä rajantaa?
No kyllähän siis vampyyrikirjallisuus on aina ollut suuri niin, kiinnostukseni todella. Kohde. Siihen sitten liittyy vielä se, että tämä vainaja saattaa tulla haudasta ulos ja tehdä elävistä ihmisistä kaltaisiaan, mikä on tietenkin vielä pahempaa.
Kyllä. Eli siinä tarttuu jotain sellaista. Joo, se on totta. Siinä kuolemassa selvästi on myös ehkä jotain ton tyyppistä, mikä leimaa sen ihmisen tai ruumiin, joka on kuollut. Että sitten jos sieltä niin kun palaa takaisin, niin sieltä tulee niin kun sen, että se ei ole enää sama ihminen, mikä tulee takaisin, vaan sieltä palaa jotakin hänen mukaan. Hän on tarttunut jotain sellaista, mikä on jossakin mielessä uhkaavaa tai pelottavaa tai vaarallista.
Niin, tämä on hyvin yleistä kertomaperinteessä juuri tämä, että sitten kun palataan sieltä no, uudemmassa ja vanhemmassa perinteessä palataan sieltä rajan takaa, niin sitten ei olekaan ihan sama tyyppi tai ainakaan nyt ihan yhtä lokoista sitten se elämä sen palanneen kanssa. Siis ihan nyt jostain golemeista jonnekin tämmöiseen kauhuromantiikkaan.
Ja, mitäs ne golemit olivatkaan?
No eikös ne nyt ole näitä...
Juutalaisessa mytologiassa.
Aivan, näitä siis... mitenkäs se nyt menee? Osaatko kertoa tarkemmin vai?
No nehän oli itse asiassa sellaisia elottomia olentoja, jotka oli herätetty sitten henkiin, että muistaakseni Prahan pogromeissa sai alkunsa, kun tämä rabbi Judah Ben Bezalier päätti tehdä tällaisen savesta muokatun olennon, jonka hän sitten herätti henkiin puolustamaan uskonveljiänsä.
Ahaa, niin no itse asiassa joo. Nyt
eli siinä tavallaan puhallettiin elämä tämmöiseen elottomaan olentoon.
Niin, mutta... okei, no tämä oli vähän eri asia siis tosiaan.
Samalla aihealueella liikutaan kyllä.
Mutta elämä ja kuolema yhteen samaa.
Kai aika yleistä tämmöinen, että yritetään niin kuin palauttaa rakkaita jostakin. Ja on, kauheasti toivotaan, että tulisi nyt takaisin vielä sieltä kuoleman puolelta.
Joo, ja siis tämähän on tärkeää, että tämä golem-myyttihän oli yksi näistä vanhoista tarinoista, joka inspiroi tätä Frankenstein-romaania. Aivan. Siinähän nimenomaan just on tämä, että yritetään luoda kuolemasta kokonaan uutta ihmistä tai sitten palauttaa rakastettua henkiä ja ei oikein mene niin kuin pitäisi.
Ja siinä nyt ehkä, jos nyt korkealentoista hypoteesia heittää, niin tulee mieleen, että ehkä siinä juuri on tämmöinen tavallaan toive tavata uudelleen vielä rakkaimpia, mutta sitten taas se ruumis, tämän henkilön ruumis silloin, kun se on kuollut, niin on aika kauhistuttava. Ja siitä nyt on esimerkiksi näitä juuri näitä vampyyri ja zombi ynnä muita tarinta selitetty muun muassa sillä, että joskus 1800-luvulla hautausmaat saattoi olla aika täysiä ja niitä ei välttämättä niitä ruumiita haudattu kovin syvälle ja ne oli todella semmoisia paikkoja, missä sieltä saattoi erinäistä ruumiskaasuja ja muiden ansiosta sitten nähdä liikkuvia ruumiita ja jotain luita törröttämässä maasta, joka siis varmasti on ollut aika hirvittävää, niin kuin varmaan nykyäänkin olisi. Niin sitten tämä tavallaan tämmöinen kuoleman jopa niin kuin aika konkreettinen kuvasto sitten, ja se, niin kuin, että nämä ovat samoja tyyppejä, jotka ovat niitä meidän rakkaimpia, niin siinä on semmoinen aika jännittävä, ehkä vieläkin olemassa oleva ristiriita.
Siinä on ehkä, tai siis kauhean vahvastihan se on se, tuli nyt mieleen tästä, että se ero, että se, että jos joku palaa, tai ruumis palaa takaisin, tai siinä ruumissa on jotain, niin, kuin, niin se ruumishan ei ole ikinä se, mitä halutaan tavata, mutta sitten se, mitä halutaan tavata, jos puhutaan vaikka, että, tai puhutaan siitä vaikka, että rakas ihminen on kuollut, niin sehän niin kuin halutaan tavata sitten taivaassa, tai sitten se halutaan niin kuin nähdä siis, mutta sehän ei ole kuitenkaan ikinä kyse siitä ruumiista,
vaan nimenomaan
sillä tavalla, tai unessa, tai kyllä. Sitten tai sitten jonkun eläimen kautta. Sehän on aika yleistä siis nimenomaan, että joku kertoo, että joku eläin on kattonut sen jälkeen, sillä on jotenkin tullut lähelle tai sillä ja sitten se on niin kuin sen henki on tullut katsomaan. Niin se on niin kuin, sitä ruumista ei halua kukaan, niin kuin, että se, siinä on jotain.
Joo, että yksi ainoa poikkeus tietenkin on, että Kristushan on sitten tämä ainoa esimerkki, joka
on. Mutta se on se poikkeus, ruumissa. Joka vahvistaa sen säännön.
Joo, ja sen takia se onkin ainut lause.
Mutta nehän on tietysti niin kuin ollut erilaisissa mytologioissa ne kovimmat sankarit, jotka just on pystyneet käymään kertaalleen siellä monalassa tulemaan takaisin. Esimerkiksi Orfeus, joka siis tähänkin liittyy tämä rakastetun myytti. Orfeus lähti hakemaan Eurydikeä Manalasta. Ja kykeni tuota niin, lyyrän soitollansa sitten lumoamaan Manalan valtiat sellaisella tavalla, että he antoivat Eurydikeä hänen matkaansa. Sehän ei tietenkään päättynyt sekään hyvin, vaan että ehtona oli se, että Orfeus ei paluumatkalla katso kertaakaan taaksepäin, että onko Eurydike vielä sinne tulossa, vaan luottaa vaan siihen, että hän on, mutta eihän se tietenkään pystynyt luottamaan, että sankarillakin on heikkoutensa. Ja sitten katsahti taakse ja Eurydike jäi kuitenkin sitten sinne, mutta kuitenkin Orfeus itse tuli takaisin sieltä Manalasta, vaikka sitten niin kuin kärsivänä ja tuota niin, tavallaan rakkautensa ja elämänsä menettäneenä toki, mutta kuitenkin ne kovimmat sankarit on mytologiassa käyneet Manalassa ja tulleet takaisin sieltä, ei suinkaan tietenkään niin kuin koskemattomina tai muuttumattomina, mutta kuitenkin tämäkin kuoleman voittamisen ajatus on ollut sitten hyvin voimakkaasti läsnä sellaisena, mikä kruunaa jonkun hahmon, joka sitten on erityisen palvonnan kohde. Niin kuin tietysti orfilaisuudessa oli jo tota niin kuin ennen kristillistä perinnettä, niin samantyyppisiä ajatuksia mukana.
No sehän tietenkin alleviivaa sitten kuoleman sitä, kuinka yleisesti on ajateltu, että kuolema nyt on se viimeinen koettelemus. Tai siis jotenkin se, niin kuin, että se absoluuttinen koettelemus, että jos siitä nyt joku selviää, niin sitten on kyllä ehkä niin kuin maailman kovin jätkä. Että kyllä se, sitä kannattaa sitten vähän palvoakin.
Tästä mulle tuli myös mieleen, mainitsin tuossa aikaisemmin maailman historian tai muinaiskansojen mytologioista puhuttaessa, niin tuon Sormusten herran. toinen kirja, joka mulle tulee kuolemasta mieleen. Siis mun mielestä Sormusten herran yksi teema on selkeästi kuolevaisuus ja se suur sormus siinä, niin se, niin kuin se joka niin kuin ehkäisee ikääntymistä ja antaa tavallaan ikuisen elämän. Niin siinä on vahvasti tällaisia piirteitä kanssa, mitkä tulee sitten niin kuin monenlaista mytologioista, ei pelkästään tosiaan niin kuin kreikkalaista, orfilaista tai kristinuskosta, vaan vielä paljon vanhemmista intialaista lähteistä ja muista kaksosvirtain maan tarinoista, missä on joku sormus tai muu esine, mikä antaa sen kuolemattomuuden. Mutta siis Sormusten herrassa selvästi sen kirous on osittain juuri siinä, että se kuolemattomuus muiden voimien ohella on siinä sen sormuksen salaisuuksista samaan aikaan niin kuin sekä tuhoava että jollakin tavalla kiehtova. Mutta toinen tämmöinen kirja, mikä mulle nuoruusiässä oli jotenkin merkitsevä, en mä tiedä, olisiko se nyt enää nyt tänä päivänä aikuisen lukiessa, tai olen sen tietysti aikuisellakin lukenut toki, mutta että jos nyt sen tsekkaisi, olisiko se hyvä, mutta että vähän pitkä intro.
Kyllä me uskotaan, että sä et suostele nyt kaikille sen lukemista.
Diikkasin suuresti nuoruusiässä Ursula Le Guinin Maameren tarina.
Älyttömän hyvä.
Silloin sitten oli 3 osaa trilogia, ensimmäinen vasta suomennettu. Ja sen viimeinen osahan on hirvittävän vaikuttava, ainakin semmoisessa niin kuin teiniässä, hirvittävän vaikuttava kertomus siitä,
miten mennään. Se on edelleen hyvä, ei tarvitse olla teiniä.
Okei, täytyy lukaista se uudestaan, missä tämä suurmaakin Ged lähtee selvittämään sitä, että mistä ikään kuin, niin kuin kuolemanvoimat valuu takaisin sinne Maameren saarille ja valtakuntiin, ja löytää sitten sen lähteen, missä on tämmöinen paha maagi, joka on pystynyt avaamaan semmoisen pienen, se oli joku semmoinen kallio avauma, pieni aukko, mistä tuonella valtakunnasta sitten niin kuin virtasi kuolema tänne elävien puolelle, ja sitten sulkee sen siinä ja menettää kaikki omat maagiset voimansa, antaa kaikensa sulkeessaan sitä. Mutta mä muistan vaan siitä kirjasta sen, että se oli niin kuin vahva tuntuinen kuvaus siitä, että minkälainen on kuoleman maa. Just sellainen, vähän niin kuin tuossa Lehikoisen kuvauksessa, että semmoinen paikka, missä ei tapahdu mitään, täysin pysähtynyt, ikään kuin semmoinen karu maa, hiljainen, vähän niin kuin tamperelainen sunnuntai, kun tuolla niin joku kevätilta alkoi laskeuduttua tallustelemaan, ei tunnu tapahtua yhtään mitään, ja siinä on vähän semmoista niin kuin manalan tunnelmaa, niin jotain sellaista hyvin autiota ja ei välttämättä niin kuin pelottavaa, vaan surullista. Ja ehkä se surullisuuden niin kuin viitta tai harso oli se, mikä niin kuin tunkeutui sieltä manalasta takaisin sinne elävien valtakuntaan. Ja, no se on hieno kirja varmasti vieläkin tosiaan luettuna, mutta että tulee mieleen vaan sitä se, että niin kuin se on hyvin vahva tarina aihelma meille se, että mytologioissa ja romantiikassa ja romaaneissa, että miten näiden kahden valtakunnan välinen rajankäynti tapahtuu ja mitä sitten, jos se jollakin tavalla rikotaan se sääntö, että siitä ei kuljeta kuin yhteen suuntaan. Ja tämä ajatuspolku nyt lähti vaan tuosta alusta, missä oli puhe siitä, että onko se paikka vai minkälainen mielikuva meillä on siitä, että mitä kuolema tarkoittaa.
Niitä vielä vähän palatakseni taaksepäin, niin siihen ruumiin säilyttämiseen, niin kyllähän sitäkin, no viimeksi nyt tuli mieleen tässä, kun kävin katsomassa Vapriikissa Muumiot-näyttelyn, ja tiettävästi nyt siellä tälläkin hetkellä siis esillä on joitakin muumioita, jotka ovat nyt säilytetty sieltä melko pitkällisten aikakausien takaa, niin, jossa heillä ilmeisesti jonkinlainen tällainen ajatus ollut, että säilyäkseen, voidakseen syntyä uudelleen, eli säilyäkseen sitten niin kuin ikuisesti hengissä kuolleen, täytyy säilyttää jos jollakin tavalla se ruumiinsa. Eikä tämä nyt välttämättä kristinuskollekaan aivan vieras ajatus, että sitten viimeisenä päivänä, kun torvet soija, päästään sitten sinne taivaiden valtakunnalle, eli on tämä, niin kuin, mikä tämä nyt on nimeltään, tämä ylösnousemuksen päivä, niin kai sellaisiakin kristillisiä tai tämän uskohaaroja on, jos ajatellaan, että kyllä se nyt sen ruumiinkin pitäisi nyt olla jossain kuosissa, tai vähintäänkin, että siinä kohtaa sitten saadaan uusi, että se tulee sitten jostain tämmöinen niin kuin nuori vetre
niin, on
body siellä sitten, ja se voi sitten hengailla sen ikuisuuden.
Se on varmaan sitten vasta ollut tosiaan erinäiset myöhäiskeskiajan saivartelijat, jotka ovat ruvenneet miettimään sitä, että mitä se nyt sitten tarkoittaa, kun ruumis on pahasti silvottu, tai jos heti niin kasteen jälkeen kuollaan, niin missä iässä sitten siellä taivaan valtakunnassa ollaan, koska kyllähän Raamattu puhuu nimenomaan ruumiin ylösnousemuksesta, ja mun käsittääkseni se on aika selvä tulkinta, että se on ruumiin ylösnousemus on ollut totta kai nyt tänä päivänä, teologit varmaan osaa pyöritellä sen monella tavalla monenlaisiin suuntiin, mutta että tuntuisi oudolta ajatella, jos suuret määrät maailman kristittyjä ajattelisi, että ei se nyt ole mikään ruumiin ylösnousemus, vaan se on pelkkä kielikuva tai mielikuva tai joku tällainen. Musta tuntuu, että siinä kiehtovuus liittyy juuri siihen lupaukseen, että me todellakin, mikä se sitten onkaan, se meidän hahmomme, mutta että se on jollakin tavalla samanlainen kuin se on tässä elämässä. Ja tätähän se on ollut itse asiassa niin kuin mytologiassa muutenkin, se ajatus siitä kuoleman valtakunnasta, että ei se ollut jotain sellaista, mitä me postmodernit nykyihmiset ajatellaan sillä vähän ironisen abstraktisti, että se täytyy olla joku sellainen niin kuin astraali tyyppi, joka heiluu ja häälyy siellä.
Niin, tai Star Trek-kamoa, että asiassa tähtipilvessä sitten.
Niin joo, tai jossakin niin kuin neuroverkoissa tuolla ajatuksen tietoisuudet kohtaa toisiinsa niin kuin puhtaan ajatuksen voimalla, vaan että se on niin kuin ollut, että sen takia ihmisiä on varustettu, sen takia muun muassa Egyptissä varustettiin ihmisiä erinäisillä tavaroilla, sen takia muun muassa Suomessa varustettiin ihmisiä erilaisilla tavaroilla, että ne tulee toimeen samalla tavalla, heillä on ne samanlaiset välineet, he tekevät niitä samoja asioita, joutuu tavallaan niin kuin myös hankkimaan elantonsa siellä tuon puoleisessa. Ja kyllä se kristinuskon käsitys ruumiin ylösnousemusta on sitä samaa juurta, että siinä on todellakin ajatusta, että ihmiset kohtaa toisensa uudestaan sen ylösnousemuksen hetkelle, joka tietysti on niin kuin jokaiselle ihmiselle heti kuoleman jälkeinen hetki, se ei ole mikään sellainen tulevaisuudessa ajassa oleva, vaan se tapahtuu kaikille heti sen kuoleman jälkeen toki. Näin.
Niin, yksityiskohtana täytyy mainita, niin kuin tänne kirjoittelinkin tänne ohjelman puffiin, että egyptiläiset tosiaan uskoivat, että kuolleiden jumala Osiriksin laaksoon päästään sitten, ja siellä on jotenkin erityisen mukava paikka, mutta siellä joutuu kuitenkin viljelemään maata. Rikkaat tai tämmöiset tottumattomat ruumiilliseen työhön eivät ole kauhean mielissään tästä, mutta he keksivät sen niksin, että näiden hyvin toimeen tulleille laitettiin hautaan sitten semmoisia pieniä ihmispatsaita, jotka niitä saattoi olla ilmeisesti kymmeniä, ellei satojakin, jotka sitten hoisi näiden hommat siellä. Eli tällä tavalla varmistettiin, ettei nyt sitten ainakaan siellä kuoleman jälkeessä, siis kuoleman laaksossa joutunut sitten tekemään töitä.
Mm. Joo, toi on hyvin kuvaava kyllä. Että
Eli siis aika samanlaista, siis jo pelkästään se ajatus, että ei voi nyt olla sitten ihan vaan pelkkää hengailua, että kyllä se nyt jotain täytyy sitten olla jotain töitäkin, niin kuvastaa sitten, että kuinka niin kuin samanlaista siellä loppujen lopuksi sitten siellä rajan takana on.
Mä ehkä nyt tartun vielä tohon, että kun sä sanoit siitä, Tuukka, kun että ruumiina on pakko niin kuin, tai että nousta ylös tai...
Ei ole pakko.
No, mutta se on niin kuin yleensä tämä käsitys, niin siinä, en mä tiedä, jos niin, ainakin mitä itselleni tulee, jos miettii niin kuolemaa, niin tulee kuitenkin niin kuin ajatus niin kuin nimenomaan siitä, että mikä kuolemassa pelottaa, niin sitten, no ainakin, no kyllä mä niin, mutta itsessäni tunnistan tämän ajatuksen, ja on siitä aika monelta filosofilta ja tämmöisiltä niin kuin lukenut, että sehän on nimenomaan pelkoa siitä itsen menettämisestä, niin siihen suhteessahan, mikäli tämä nyt on joku yleisinhimillinen pelko, niin sitten siinä suhteessahan on luonnollisesti turvallista ajatella, että ei menetä sitä omaa ruumistaan, koska no, ihmistä on aika vaikea ajatella niin kuin samalla tavalla, ja että ihminen olisi kokenut samat asiat kuin sitten niin kuin, mikäli ihminen on joku henki tai tämmöinen. Ja ehkä, tavallaan, ehkä sen takia tuntuu, jos mietitään, että ihmisen aivot tai ihmisen joku voidaan yhdistää vaikka johonkin tietoverkkoon tai tämmöinen, niin se tuntuu sen takia kauhean väärältä, koska se on kuitenkin täydellisesti eri asia kuin se ihminen niin kuin itsessään.
Niin, ruumiillisuus on ehkä se tapa, millä me itsemme koemme. Ennen kaikkea se on tietysti kiistämätöntä ja varmaan ollut tällä tavalla miellettynä niin aika kauhistuttava ajatus. Me tietysti voidaan sitä pyöritellä, mutta kauhistuttava ajatus monille esimoderneille ihmisille, että sen ruumiin ulkopuolella voisi olla jotain sellaista, mikä miellettäisi tietoisuudeksi sellaisessa mielessä, että se olisi samalla tavalla jotenkin toivottavaa se elämä kuin tämä, missä mielletään ruumiillisina olentoina. Mutta et siinähän tietysti, jos ajattelee tätä, Risto viittasi näihin egyptiläisiin mumioihin, niin tämähän näkyy jo pelkästään siitä, että niitä tosiaankin palsamoitiin ruumiina. Että siinä on tosiaankin ajatus siitä, että sen ihmisen täytyy olla myös ruumiillisesti sillä tavalla preservoitu, että se kuolemansa jälkeen voi jotenkin siinä, että se henki voi asua siinä ruumiissa. Ja aika monet tämmöiset tarinat mytologioissakin, jotka on jotenkin kertomuksia siitä kuoleman jälkeistä kadotuksesta tai muusta, liittyy siihen, että se ihminen ei enää löydä takaisin siihen niin kuin majaansa, että se henki joutuu vaeltamaan jossakin jollakin tavalla niin kuin häilyen tuolla etsien sitä paikkaa, missä se aikaisemmin oli, mitä nyt voisitte vaikka mieltää täksi ruumiiksi. Ja siinä on jotain kauhistuttavaa. Mutta kyllähän se toki se ajatus on varmasti, niin kuin Elina sanoi, niin meille nykyihmisille pitkälti juuri sen kuolemanpelon takana myös, että se on sitä, kuinka moni meistä olisi tyytyväinen siihen. P.C. Jersildillä on tällainen romaani, jossa aivot on säilytty johonkin akvaarioon ja sieltä laboratoriossa sitten tarkkailevat maailmaa. Ja näitähän tällaisia fiktioita meillä on ollut kautta aikojen, että ihminen voidaan jollakin tavalla säilyttää, vaikka tämä ruumis tästä ympäriltä vähitellen kuihtuu pois. Että olipa se sitten niin kuin aivot tai joku muu tietoisuuden siirtäminen johonkin toisen tyyppisen kestävämpään koneelliseen ympäristöön, niin siinä on hyvin varhaisia esimerkkejä löytyy siitä 1800-luvun puolelta jo, missä on ajateltu, että tämä osa ihmistä voidaan jotenkin. Mutta kuinka moni meistä olisi tyytyväinen sitten kuitenkaan tähän? No onhan niitä ihmisiä, jotka olisivat tyytyväisiä itse asiassa niin kuin näiden transhumanistien piirissä ja näissä niin skisofantasioissa on paljonkin ihmisiä, mitkä niin olisivat tyytyväisiä siihen, että heidän tietoisuutensa siirrettäisiin.
Eikä sitten tämmöiset ajatukset, vaikka tosiaan, että jos on oikein sankarillinen, niin pääsee tähtikuvioksi taivaalle tai siis tämmöiset aika muinaisetkin ajatukset siitä, että tavallaan sitten elämä jatkuu jossain mielessä sitten jossain muualla selkeästi kuitenkin jonain niin kuin aika abstraktina.
Niin, tai että me yhdennytään johonkin maailman henkeen tai tullaan samaksi kosmoksen kanssa. Niin
tai aloitetaan alusta uudestaan sielunvaelluksen kautta.
Niin, no okei, se on tietysti ehkä sitten. En tiedä, miten tuosta nyt voisi, mutta tämä kertoo taas siitä, että nyt me ollaan hyvin pitkälti tässä niin kuin länsimaisen ihmisen kehyksessä, kun me niin kuin selvästi huomaa omistakin puheistaan, että niin kuin tässähän nyt selvästi jauhaa niitä sellaisia, mitkä on sosialisaation kautta ja niin kuin tämän meitä ympäröivän maailmankatsomuksellisen kulttuurin kautta tulleet, että ajattelee, että no kaikkihan nyt enemmän tai vähemmän pelkää tämän tyyppisessä muodossa kuolemaa tai muuta, mutta ei se nyt ehkä ole niin. Ehkä se meillä on juuri voimakkaasti tällainen yksilön, minuuden, ruumiillisen olemuksen säilyttämisen pakonomainen halu. Ja sitten toisessa kulttuureissa tai toisenlaisen katsomuksen piirissä täysin luonteva ajatus, että samaistutaan johonkin.
Jos tavoitteena on raueta tyhjiin tai jotain tämmöistä, niin eikä se nyt ole sitten juuri sen oman minuuden kadottaminen. Ja niin. Se on niin kuin se,
joo, kyllä mulle,
on
niin kuin kun
se
mä...
paras, mitä voi saada
aikaan. Jos mun on pakko raueta tyhjiin, niin mä mieluummin tein sen nukuessani.
Joo, kyllä mulle, kun mä sanoin tuon itse, niin kyllä mä oon niin kuin... Niin, nimenomaan on miettinyt sitten, kun jonkun verran lukenut esimerkiksi jotain itämaisista ajatteluperinteistä nimenomaan, että jos se, mihin pyritään lopulta, niin on eroon semmoisesta tietystä kiertokulusta ja semmoisen niin kuin yhteyteen, niin että varmaankaan niin kuin semmoisessa niin kuin näkökulmassa kasvaneen ihmisen, niin hänellä on varmaan niin kuin erilainen näkemys siitä, että mikä on niin kuin pelottavaa, että ehkä mä perun tuon yleisinhimillisen piirteen. Ehkä niitä on erilaisia.
Mutta tähän väliin
otetaanko ajaa, kysymys
kommentin.
Tulee. No niin, anna tulla.
Tämä on aika tämmöinen jopa ohjelma-aiheen kyseenalaistava. Onko tämä nimimerkki vai tämän kommentin otsikko, mutta se kuuluu kuitenkin seuraavasti. Kuinka keskittyä hyvään elämään, jos keskitymme kuolemaan? Ja itse kommentti kuuluu näin. Miksi keskittyä kuolemaan? Eikö se johda negatiiviseen solipsismiin? Suluissa ahdistava ajatus oman henkilön staattisuudesta ja lopusta. Tämä kuolemaan keskittyminen johda negatiiviseen solipsismiin yhtä tehokkaasti kuin New Age? Eikö kuolemaan ajattelu täytä meidän kaikki muulla kuin elinvoimalla? Eikä kuoleman ajattelu aja meidät yksinäisempään kuvaan ihmiselämästä ja kulttuurista kuin mitä se on. Olemme luultavasti eri mieltä, mutta tämä on silti hyvin varmasti niin kuin perustavanlaatuinen hyvä kysymys.
Niin, siis miksi keskittyä kuolemaan? No, tämä nyt on vain yksi radio-ohjelma, mikä kestää 2 tuntia. Me tiedän, että...
Me ei välttämättä piehtaroida tässä ajatuksessa sitten koko
niin,
ajan.
Kun me kotiin tästä lähdetään, niin tietysti voi olla muitakin asioita, mihin me keskitytään. Mutta siinä mielessä musta tuntuu, että länsimaisen ihmisen ongelma nyt ei ehkä ole ensisijaisesti ollut se, että me ollaan keskitytty kuolemaan tai kuoleman ajattelemiseen. Musta jotenkin tuntuu, että pikemminkin päinvastoin niin kuoleman keskittymistä tai kuoleman ajattelemista on kovin vähän edes siinä vaiheessa, kun se on vääjäämätön tila, jos mä ajattelen, kun läheisten kohdalla nähty, ja esimerkiksi isäni kuolemaa ja sitä prosessia, sitä prosessia, jossa hän kuoli. Ensin sairaalassa, tai terminaalisyöpähoidossa sairaalassa, sitten saattohoitokodissa, niin ei voi väittää, että olisi ollut erityisen helppoa keskittyä kuolemaan, tai puhua siitä, tai ajatella sitä, tai että olisi ollut kovin paljon tässä yhteiskunnassa semmoisia elementtejä, mitkä olisi tukeneet sen ajattelemista tai siihen keskittymistä. Musta tuntuu, että se on pikemminkin meille helvetin vaikeeta. En mä tiedä, onko se nyt sitten erityisen elinvoimaista se, että vältetään kuoleman ajattelemista. Voisi varmaan, niin kuin moni filosofi väittää juuri päinvastoin, että vasta se kuolematietoisuus ja kuoleman ajatteleminen sytyttää meissä jonkin tyyppisen halun elää. Jotkut semmoiset filosofit on mulle ollut läheisiä, kyllä. Mutta mä myönnän myös tuon toisen puolen siitä, että kyllä varmasti kuolemassa on just tämä kahtalaisuus, että se voi johdattaa myös elämää tuhoaviin piirteisiin, siis kuoleman ajatteleminen, kuoleman keskittyminen, siis koko se niin kuin
kuolema niin voi johdattaa elämää tuhoaviin.
Joo, se on hyvin, hyvin selkeästi muotoutunut ajatus kyllä tuo, mutta se ei, ehkä se just on tässä tämä kuoleman filosofoinnista ja sen ajattelemisessa, niin tämä kahtalaisuus, että on varmasti tapoja ajatella kuolemaa, mitkä on niin kuin elämänmyönteisiä, ja sitten on tapoja ajatella kuolemaa, jotka ovat elämän vastaisia. Mutta ei se ole kiinni siitä, että ajatellaanko me kuolemaa vai ei, vaan ehkä enemmänkin siitä, että mihin se johtaa sit se kuoleman ajatteleminen.
Mutta jos
liian abstraktiksi?
No itse asiassa tähän perään, niin jos mä kysyn nyt vaikka Jussi sulta, että minkä takia tutkia sitten kuolemaa, vaikka nyt sankarikuolemaa?
No se kertoo aika paljon meidän kulttuuristamme ylipäätään. Se edesauttaa ymmärtää sitä yhteiskuntaa, missä me asumme, niitä mahdollisia arvoja, joita on aika monilla ihmisillä. se ei tarkoita, että välttämättä kaikkien pitäisi jakaa ne, mutta olisi hyvä ainakin tietää, mistä ne tulee ja minkä takia ne on olemassa. Ja tämmöiset asiat, niin kuin nyt muistaminen, mennyt, kaikki semmoiset on meille kuitenkin aika tärkeitä niillekin, jotka ei tahdo sitä myöntää. Että samalla kun pohdiskellaan kuolevaa ja kuolemista ja omaa katoavaisuuttamme. No näähän on oikeastaan hyvin keskeisiä kysymyksiä historian tutkimuksessa. Koko aihealue on menneessä. Käytännössä katsoen koko tutkimussubjekti on kuollutta. Että se on semmoinen asia, mikä on hyvä tiedostaa ja samalla pitää myöskin ymmärtää, että mistä siinä sisimmässään on kysymys. Se on oikeastaan meillä aika lailla lajityypillistä käyttäytymistä. Totta kai, kun me nyt olemme kuolevaisia olentoja, niin eikö se aika normaalia, että me sitten pohdimme, että mistä tässä on kysymys.
Niin kyllähän tämmöisiä, niin kuin, musta tuntuu, että aika monikin filosofi on heittänyt tämmöisiä näkemyksiä nimenomaan siitä, että nimenomaan oman kuolevaisuutensa tajuaminen on niin kuin nimenomaan se inhimillisyyden niin kuin merkki, ihmisen jollain tavalla lajityypillinen piirre, mitä on sitten tietenkin kyseenalaistanut tietynlaista, tai siis sitä, että onko pelkästään ihmisille, että esimerkiksi koska norsuilla on käsittääkseni kuitenkin tällaisia tiettyjä niin kuin hautausrituaaleja ja tällaista, niin kuin, niin, että mikä sotii sitä vastaan, että ne ei, että se olisi pelkästään sitten niille elotonta massaa enää sen jälkeen, kun se on niin kuin kuollut. Niin, että jos vielä sanoo jotain tuohon elämän, tai siis että onko kuolema kauhean jotenkin elämän vastaista, niin no, kyllä nyt kaikilla ihmisillä on pakko olla jonkinlainen suhde kuolemaan, ja pelkästään niin kuin oman kuolemaan, mutta niin kuin ikääntymisen kautta ja kaikkien tämmöisten elämänvaiheiden kautta, koska kaikki elämänvaiheethan loppujen lopuksi jollain tasolla jäsennetään välttämättä lineaarisesti siinä mielessä, että ensin on lapsuus, sitten on tietty teini-ikä, sitten on niin kuin keski-ikä ja sen jälkeen tulee kuolema.
Sitten me kuollaan.
Niin, se on niin kuin pakko niin kuin jäsentää siinä, että koko, jos me halutaan antaa kuva koko ihmisen elämästä, niin siinä vaiheessa sen ihmisen pitää olla jo kuollut.
Joo, elämänkertoja voi tehdä vain kuolleesta ihmisestä.
Tai no voi niitä tehdä kyllä muistakin, mutta niin kuin ei välttämään sillä lailla kauhean, niin kuin, kauhean niin kuin sillä lailla tyhjentävästi.
Silloinhan kreikkalaisetkin ajatteli, että ihmisen elämästä voi sanoa, että oliko se hyvä elämä vai ei vasta sen jälkeen, kun se ihminen on kuollut, koska jos liian aikaisin esittää sitä arvion, niin ihminen voi jollakin tavalla möhliä sen oman kunniansa esimerkiksi siinä vielä viimeisinä vuosina, niin että se tahraa koko hänen aikaisemman elämänsä jälkimaineen.
Logos ensiklopedian artikkelissa kuoleman filosofia, joka on siis Rosa Rantasen ja Juha Räikän kirjoittama. Siinä ihan mainitaan myös, että ainakin tämmöiseen aristoteelliseen hyveetiikkaan sopii myös sellainen ajatus, tai oikeastaan sitä juontuu melko loogisesti sellainen ajatus, että ehkä siinä vielä siinä kuoleman hetkelläkään voi sanoa, että onko elänyt hyvän elämän, koska ihmisen elämän seuraukset jatkuvat kuitenkin hyvin pitkälle, että ehkä niin kuin sitten vasta hyvin pitkän ajan päästä, koska se, että mitä siitä ihmisen elämästä nyt on sitten seurannut, niin vasta tavallaan määrittää sen kokonaisuuden. Mutta tämä nyt on ehkä vähän kontroversiaali sitten kanta, että onko tämä hyvä etiikka ainoa oikea tulkinta.
No, mutta toihan näkyy tänäkin päivänä vielä, että historiallisia hahmoja arvioidaan jatkuvasti uudestaan.
Kyllä.
Mutta riippuu vaikka siitä, että minkälaisen käänteen poliittinen kehitys saa, niin joku arvokas perustaja, isä tai vallankumoussankari, niin se voi seuraavassa hetkessä olla kammottava ja paheksuttu hirviö.
Niin, ja se sitten tietenkin näkyy tai tuo esiin myös sen, että arvioitanko niitä historiallisina henkilöinä vai vaikka niin kuin yksityishenkilöinä, että ja onko tässä niin kuin, voiko tämmöistä eroa tehdä, että voiko elää hyvän elämän, mutta silti olla vaikka Hitler.
Niin, kiitti lapsille kuitenkin ja kaikkea muuta tällaista.
Kyllä, mutta ehkä voisimme tähän väliin kuunnella kappaleen, jos
kuunnellaan kappaleen ja ehkä sitten Heikki Lehikon esitelmästä otetaan vaikka toinen pätkä, jos Risto meille semmoisen taikoo sieltä.
Tehdäänpä näin.